πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Επιτέλους δρόσησε και δρόσησε μετά από τόσες μέρες με ζέστη, υγρασία και καύσονες. Δρόσησε δηλαδή εντελώς. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλό μήνα σε όλους, καλές άδειες, καλές διακοπές. Ξεκίνησε η μεγάλη φυγή των αδειούχων του Αυγούστου, η μεγάλη απόδραση με αεροπλάνα και βαπόρια και με ό,τι μέσο έχει ο καθένας, όπου φύγει. Η μεγάλη καλοκαιρινή έξοδος και καλά κάνει ο κόσμος, οι διακοπές δεν είναι πολυτέλεια, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια μεγάλη ανάγκη, εσωτερική πρωτίστως ανάγκη για την ψυχική υγεία μας, γι' αυτό και το μεγάλο στοίχημα είναι να περάσουμε καλά. Αν είναι, το λέγαμε και χθες, τις διακοπές μας να μην περνάς καλά, τότε δεν έχει και νόημα. Και ο χειμώνας που έρχεται, το φθινόπωρο, ο χειμώνας που έρχονται, προφανώς και αυτός δεν αστειεύεται. Ένας κουρασμένος οργανισμός, ψυχικά, σωματικά, δύσκολα ανταποκρίνεται σε έναν απαιτητικό χειμώνα. Προσέξτε και τους ηλεκτρισμούς μεταξύ σας. Στις διακοπές τα πρόσωπα έρχονται πιο κοντά, βλέπονται συνέχεια, μένουν σε ένα δωμάτιο και είναι εύκολο να αναπτυχθούν ηλεκτρισμοί, ηλεκτρικά φορτία. Θέλει λίγο προσοχή αυτό, δεν θα βγάλουμε τα σπασμένα μιας σεζόν στους άλλους. Δεν είναι και σωστό, ούτε τον εαυτό μας στην τελική βοηθάει. Καλές διακοπές λοιπόν, να περάσετε όμορφα, χαλαρά και χωρίς νεύρα. Δεν χρειάζεται συνεχώς να είμαστε έτοιμοι για ανάφλεξη. Μια βουτιά στη θάλασσα, αν είναι και λίγο παγωμένη, μπορεί να είναι η λύση στο πρόβλημα. Στην πολιτική επικαιρότητα συνεχίζεται ο πόλεμος κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με επίκεντρο τι άλλο, τη μυστική ψηφοφορία στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μιχάλης Μητσός γράφει στις αγιογραφίες. Τι θα πείραζε αλήθεια αν η κυβερνητική πλειοψηφία είχε μετάσχει κανονικά στην ψηφοφορία για προανακριτική, έστω και με κίνδυνο να υπάρξουν κάποιες διαρροές. Μία απάντηση στο ερώτημα δίνει το ρεπορτάζ σήμερα της Καθημερινής. Οι πληροφορίες πάντως ότι η οδός της επιστολικής ψήφου επελέγει, καθώς επικρατούσε ανησυχία για ενδεχόμενη διαφοροποίηση περίπου 15 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, επέμεναν και χθες, αναφέρει η εφημερίδα. Αν λοιπόν, λέω αν, οι γαλάζιοι βουλευτές είναι 15, όπως γράφει η Καθημερινή, τότε αυτό είναι ένας σοβαρός λογαριασμός. Δεν είναι εύκολο και ούτε αντιμετωπίζεται με εύκολες λύσεις. Για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και για κοινοβουλευτική εκτροπή γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. Στα εμπιστευτικά του, στα νέα, ο Γιάννης Πεδεντέρης γράφει μεταξύ άλλων. Η κυβέρνηση έχει έναν μεγάλο και ακατάβλητο αντίπαλο, τον χρόνο. Έκλεισε 6 χρόνια στα Υπουργεία και κάθε άσκηση της εξουσίας αφήνει πληγές. «Δεν μπορείς να κυβερνάς αθώα», έλεγε ο Σεν Ζίστ στα ντουζένια του, και η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν τον διαψεύδει, ότι δεν μπορείς να κυβερνάς αθώα. Από την άλλη, η αντιπολίτευση έχει έναν εξίσου ανυπέρβλητο αντίπαλο, τον εαυτό της. Διότι όλη η αντιπολίτευση είναι εγκλωβισμένη στην αιμονή ότι ο Μητσοτάκης τα κάνει χάλια και πρέπει να φύγει. «Ποτέ μη μισείς τον εχθρό σου, επηρεάζει την κρίση σου», έλεγε ο Μάικ Κορλεόνε στον ονό. Σοφός. «Καλές διακοπές», λοιπόν, λέει ο συνάδελφος, κλείνοντας την ανάλυσή του. «Καλές διακοπές και πάμε να ανταμώσουμε και να ξεφαντώσουμε». Στην πολιτική αντιπαράθεση μπήκε και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός και καθηγητής του συνταγματικού δικαίου, ο οποίος τόνισε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε όχι απλώς την κραυγαλαία παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της Βουλής, αλλά τον πολλαπλό ευτελισμό των θεσμών, κάνοντας παράλληλα λόγο για κρίση νομιμοποίησης και κοινοβουλευτικό κατάντημα. Συγχαίει λανθασμένα την απαρτία με την απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη απόφασης, απαντά η κυβέρνηση. Το Σύνταγμα δεν περιέχει κανόνα περί απαρτία στη Βουλή, πέραν του ελάχιστου ορίου των 75 παρόντων βουλευτών, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γενικώς είμαστε μια ωραία καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά, έτσι όπως εξελίσσονται και γίνονται, κλονίζουν, θα το πούμε για άλλη μια φορά από αυτήν εδώ την εκπομπή, κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στο πολιτικό σύστημα, και κανείς, μα κανείς δεν ξέρει αυτό το έλλειμμα της εμπιστοσύνης που μπορεί να μας βγάλει. Στο παρελθόν είχε τεράστιο κόστος για τη χώρα. Σήμερα, αλήθεια, μπορούν τα κόμματα, κυρίως τα κόμματα που άσκησαν εξουσία και είχαν τη διακυβέρνηση του τόπου, μπορούν τα κόμματα αυτά να καλύψουν αυτή την υστέρηση? Πριν το ρωτήσουμε αυτό, πριν ρωτήσουμε δηλαδή αν μπορούν να καλύψουν αυτή την υστέρηση, ίσως πρώτα θα πρέπει να ρωτήσουμε αν θέλουν. Θέλουν. Για την ιστορία, ο Λουί Αντουάν Λεόν Σεν Ζίστ ήταν στρατιωτικός και πολιτικός ηγέτης στη Γαλλική Επανάσταση. Και μια είδηση την ακούτε από το πρώτο πρόγραμμα της τελευταίας, ας το πούμε έτσι, στιγμής. Σημαντική εξέλιξη. Βρέθηκε η γυναίκα με το καροτσάκι που έψαχναν οι αρχές. Μιλάμε για το νεκρό κορίτσι στο Παλαιό Φάληρο. Η γυναίκα έχει εντοπιστεί και βρίσκεται στην διάθεση των αρχών. Οι αστυνομικοί θέλουν να διακριβώσουν, να διαπιστώσουν αν το παιδί που βρίσκεται μέσα στο καροτσάκι και καταγράφεται στα επίμαχα βίντεο, αν είναι το ίδιο με αυτό που εντοπίστηκε νεκρό στην παραλία. Και η ταυτότητά μας, πρώτο έρθε στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, στην αρχισυνταξία η Μαρία Εικόνδου, στις μουσικές επιλογές σειρά Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Εδώ είμαστε, πρώτο συνεχίζουμε. Μου γράφεται ο Σταμάτης. Καλημέρα, επιτέλους. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Εντάξει ρε παιδιά, δίκιο έχετε. Έτσι είναι όπως το γράφετε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη συζήτηση της εκπομπής. Είναι κοντά μας ο κύριος Άγγελος Ήρηγος, βουλευτής, καθηγητής, πρώην υπουργός. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλή σας ημέρα κύριε Σιαφάκα, καλό μήνα εύχομαι.
Καλό μήνα. Να ξεκινήσουμε λίγο πολιτικά και μετά θα πάμε στα διεθνή και στα εθνικά μας. Είμαι σίγουρος ότι τα ακούτε κι εσείς με επίκεντρο τη μυστική ψηφοφορία στη Βουλή. Γίνεται λόγος για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, για κοινοβουλευτική και θεσμική εκτροπή, για ευτελισμό των θεσμών. Υπάρχει απάντηση σε αυτή την δύσκολη κριτική?
Είναι μια δύσκολη κριτική. Έχω διαβάσει και τις απόψεις του κυρίου Βενιζέλου και τις ανταπαντήσεις που δόθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Αντιλαμβάνομαι ότι αναφέρονται σε διαφορετικά άρθρα του Συντάγματος. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω πάντως με τα βεβαιότητα, το θυμάμαι όταν το πρώτο πράγμα μας λέγανε οι καθηγητές μας στην νομική πριν από 40 χρόνια, είναι ότι δεν υπάρχει η έννοια της απαρτίας, όπως την ανέφερε η αντιπολίτευση στο Σύνταγμα του 1975. Υπάρχει η έννοια της πλειοψηφίας. Και το Σύνταγμα προσδιορίζει συγκεκριμένες πλειοψηφίες. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι πρέπει να μπει μία τάξη στο θέμα της επιστολικής ψήφου, το οποίο ξέφυγε κατά την περίοδο του κορονοϊού, ενώ ο κανονισμός είναι πολύ συγκεκριμένος για ποιο λόγο επιτρέπεται η επιστολική ψήφος. Ξέφυγε και νομίζω μας δίνεται ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Να επανέλθουμε σωστά.
Όταν λέτε να υπάρξει μία τάξη στο κομμάτι, στο θέμα της επιστολικής ψήφου.
Να ακολουθηθεί ο κανονισμός της Βουλής, ορίζει συγκεκριμένα υπό ποιες προϋποθέσεις γίνεται η επιστολική ψήφος.
Εκτιμάτε ότι υπήρξε κατάχρηση, αναφέρομαι
όλη την περίοδο του, από τον κορονοϊό και μετά, έχει υπάρξει κατάχρηση, ναι.
Και στη συγκεκριμένη ψηφοφορία υπήρξε κατάχρηση?
Όση κατάχρηση υπήρχε και πιο πριν. Δηλαδή πολλοί οι οποίοι δεν ήταν παρόντες ψήφιζαν για άλλους λόγους, ψήφιζαν με επιστολική ψήφο.
Ναι. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για να στείλει κανείς, για να αποστείλει επιστολική ψήφο. Δηλαδή πρέπει να είσαι στο εξωτερικό,
πρέπει
να υπάρχουν...
Πρέπει επίσημη αποστολή της κυβέρνησης, ναι. Της Βουλής, αν δεν κάνω λάθος.
Για λόγους υγείας, εγκυμοσύνη κτλ. Άρα κρατάω από αυτά που μου είπατε ότι πρέπει να μπει μια τάξη στο κομμάτι αυτό της επιστολικής ψήφου και ότι υπήρξε μια μεγάλη κατάχρηση όλα αυτά τα χρόνια από τον κορονοϊό και μετά.
Και πιστεύω πρέπει να τελειώσει, δηλαδή μας δίνει ευκαιρία αυτό που συνέβη να τελειώσει αυτή η κατάχρηση.
Να τελειώσει αυτή η κατάχρηση. Πολύ σημαντικό. Και κυρίως όταν το λέτε εσείς, κύριε Υπουργέ. Τώρα, ένα ακόμη ερώτημα σχετικό. Το διαβάζω σήμερα από
να το τη... Ίχνω, να τελειώσει η κατάχρηση της χρήσεως επιστολικής
ψήφου. Ναι.
Αυτό εννοώ. Ναι.
Ναι. Αλήθεια, τι θα πείραζε να ήταν όπως στην εξεταστική τα πράγματα, τι θα πείραζε να ήταν όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί και να καταψήφιζαν, ακόμα και αν υπήρχαν κάποιες διαρροές, και τι έγινε?
Προσωπικώς εγώ δεν βρίσκω κανένα πρόβλημα σε αυτό γενικότερα.
Δηλαδή
από την ώρα που είναι μια μυστική ψήφος, ξέρετε, το τι θα ψηφίσει ο καθένας είναι κάτι σχετικό. Μετά εμείς προβαίνουμε σε εικασίες. Έχει τόσες ψήφους
και ερμηνείες.
Ναι, άρα τόσοι ψήφισαν υπέρ, χάθηκαν τόσες ψήφοι. Αλλά επειδή είναι μυστική η ψήφο, ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% σίγουρος. Αν χάσεις μία ψήφο, παραδείγματι, από αυτές που περίμενες.
Ναι, λέω, και τι έγινε όμως, και τι έγινε, αυτό λέω. Ναι,
δηλαδή... Εγώ δεν το θεωρώ σοβαρό γενικώς. Εκείνο που θεωρώ σοβαρό όμως είναι ότι από την ώρα που, και αυτό το πιστεύω ακράδαντα, από την ώρα που δεν έχει τελειώσει η υπόθεση από πλευράς Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, να ασκηθούν ποινικές διώξεις κατά συγκεκριμένων ατόμων. Θεωρώ ότι είναι προθύστερο να στρεφόμαστε με ανακριτικές επιτροπές.
Ναι.
Εγώ θα περίμενα τη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αν ήμουν στέλνος του ΠΑΣΟΚ, αφού υπήρχαν πλέον διώξεις κατά φυσικών προσώπων, εφόσον αυτά συνδέονταν με πολιτικούς, θα ζητούσα προανακριτική επιτροπή.
Βέβαια, αυτό που λέτε είναι άλλο. Εγώ σας ρώτησα για το κοινοβούλιο. Τι θα πείραζε, όπως στην εξεταστική να ήταν.
Εγώ σας λέω την άποψή μου. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι.
Ότι έπρεπε να είναι.
Ότι αυτό, το να χαθούν, το να υπάρχει μια διαδικασία στην οποία ψηφίζουν παρόντες βουλευτές και μπορεί κάποιοι να μην ψηφίσουν, στα πλαίσια του θεμητού πολιτικού συστήματος. Γι' αυτό υπάρχει και η έννοια της μυστικότητας της ψήφου.
Γι' αυτό και λέω ότι πιστεύετε ότι θα έπρεπε να είναι παρόντες όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ παρακολούθησα μέχρι τις 11 το βράδυ, και, δηλαδή ήμουν παρόν στη Βουλή, και στις 11 το βράδυ αποκαμωμένος έφυγα και πήγα σπίτι μου να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ λίγο, και με πήρε ο ύπνος. Όταν έχει τέτοιες μακρόσυπτες διαδικασίες, καλό είναι να προσδιορίζουμε πότε θα γίνει η διαδικασία της ψήφου. Δεν είχα κανένα πρόβλημα να είμαι παρόν εδώ πέρα να ψηφίσω.
Ναι. Καλά, τώρα δεν μπορεί να είναι τεράστιο το επιχείρημα σε μια κρίσιμη ψηφοφορία ότι πήγα να ξεκουραστώ. Είναι ένα επιχείρημα, το
όταν
καταλαβαίνω η κόπωση.
Από το πρωί, θα σας πω κάτι. Χθες ήμουνα στη Βουλή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 τα χαράματα.
Ναι.
Χθες. Και σήμερα, δηλαδή σήμερα τα χαράματα 2 το πρωί. Και σήμερα ξαναρχίσαμε στις 9 το πρωί. Είμαι εισηγητής στο νομοσχέδιο για τη Μονή Σινά. Οπότε
εκεί θα πάμε τώρα. Εκεί θα πάμε τώρα. Πείτε το αυτό για να αλλάξουμε τη θεματική μας.
Θέλω να πω, δηλαδή, υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυνατότητες ενός ανθρώπου να παραμένει ατελείωτες ώρες.
Πάντως, βλέπω ότι έχετε την προσέγγιση ότι, OK, και να χαθούν κάποιες ψήφοι σε μια μυστική ψηφοφορία.
Δεν χάθηκε ο κόσμος.
Δεν χάθηκε ο κόσμος.
Θέλω
να πάμε λοιπόν.
Το πιστεύω πάντα εδώ και χρόνια. Γι' αυτό είναι και η έννοια της μυστικής ψηφοφορίας. Δεν είναι εκλογή Προέδρου Βουλής που παλιά ήταν μυστική ψηφοφορία, οπότε εκεί πέρα περνούσε πολιτικά μηνύματα σε σχέση με το ότι τι δεδηλωμένοι και τα λοιπά.
Ναι. Πάμε λίγο σε αυτό που είπατε πριν. Τι ακριβώς συμβαίνει στην Μονή του Σινά? Γίνεται λόγος για παιχνίδια εκκλησιαστικής γεωπολιτικής ισχύως που κυκλώνουν την Μονή Σινά. Και γιατί οι μοναχοί απεφάσισαν να πάψουν τον ηγούμενό τους, Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό?
Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι γίνεται εντός του μοναστηριού, διότι δεν γνωρίζω ποιοι είναι αυτοί που αποφάσισαν, πόσοι από αυτούς είναι μέλη της συναϊτικής αδελφότητας, πώς ήταν παλιά και επέστρεψαν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρω ότι ο επίσημος εκπρόσωπος της Μονής, που αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος, από το αιγυπτιακό κράτος, πολύ σημαντικό αυτό που λέω, από τον Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, είναι ο ηγούμενος και αρχιεπίσκοπος Δαμιανός. Επομένως, δεν θα ήθελα να μπω σε μια εσωτερική συζήτηση κανόνων της Μονής Σινά για το τι ακριβώς γίνεται τις τελευταίες 2-3 μέρες. Δεν ξέρω. Και για να είμαι ειλικρινής, έχω πολύ μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον να καταλάβω τι γίνεται, αλλά η Μονή έχει εκπρόσωπο. Τον ηγούμενο και αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.
Ναι. Είναι και μια απάντηση έμεση στο ερώτημα και σε αυτά που ακούγονται περί διαδοχής του. Πάμε τώρα στις αιτίες. Διαβάζω.
Να πω κάτι για τη διαδοχή. Δεν ήθελα να το πω, αλλά θα το πω. Για να υπάρχει διαδοχή, πρέπει να υπάρχει και μοναστήρι.
Ναι.
Να το θυμόμαστε αυτό το πράγμα. Και δεν αναφέρομαι στην ελληνική πολιτεία ούτε στα ελληνικά κόμματα, αναφέρομαι στους άμεσα ενδιαφερομένους μοναχούς.
Ναι, και δεν ξέρουμε ακριβώς και πώς απεφάσισαν αυτό που απεφάσισαν οι μοναχοί.
Αλλά πρέπει να υπάρχει μοναχή.
Θέλω όμως να μπούμε σε κάποια άλλη συζήτηση.
Ποιος αναγνωρίζεται αυτή,
ξέρετε,
τη
γιατί?
Και από το ελληνικό και από το αιγυπτιακό κράτος.
Σωστά. Υπάρχουν όμως διάφορα δημοσιεύματα σήμερα. Κάποια κάνουν λόγο για προσωπικές φιλοδοξίες διαδοχής, ας το αφήσουμε αυτό. Κάποιοι άλλοι όμως λένε ότι είναι σε εξέλιξη μια προσπάθεια τρίτων να υπονομεύσουν μια πιθανή συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Και μάλιστα υπάρχουν και, ξέρετε, συγκεκριμένες αναφορές για τη Μόσχα.
Δεν νομίζω ότι φτάνει τόσο μακριά, αλλά δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Θα με συγχωρήσετε, κύριε Σκεφάκα.
Ναι.
Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι γεωπολιτικό το ζήτημα. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου
στις 6 Αυγούστου.
Σίγουρα αυτό που γίνεται δεν έχει ως αίτιο το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα από τη Βουλή για την αναγνώριση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στην Ελλάδα, το οποίο θα εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Μονής Σινά στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα ο εκπρόσωπος της Μονής είναι ο Αρχιεπίσκοπος και Ηγούμενος Δαμιανός.
Ναι. Και νομίζω ότι το είπατε για δεύτερη φορά. Απλά θα πω κάτι που διαβάζω στην Καθημερινή. Ας μην το σχολιάσετε. Θεωρείτε ότι το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ότι βρίσκεται υπό ρωσική ισχυρή επιρροή. Αυτό και μόνο. Το αφήνω, αν θέλετε, και ασχολίαστο.
Θα πω δύο πράγματα. Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχει μια προσπάθεια από πλευράς Ρωσίας,
ναι,
να παρέμβει στον χώρο των πρεσβυγενών πατριαρχείων, αλλά και της ελλαδικής εκκλησίας. Κατά καιρούς βλέπω διάφορα. Τώρα, λόγω του πολέμου με την Ουκρανία, έχει μειωθεί αυτή η προσπάθεια στην Ελλάδα, αλλά συνεχίζεται. Παραδείγματι, στην Αίγυπτο έχουν φτιάξει εξαρχία, ενώ υπάρχει το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Δεν νοείται να υπάρχει ρωσική εξαρχία. Στην περιοχή των Ιεροσολύμων είχαν επανενεργοποιήσει την περίφημη αυτοκρατορική εταιρεία για την Εγγύης Ανατολή και τους Αγίους Τόπους, που ήταν περίοδο της Τσαρικής Ρωσίας. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχω δει διάφορα περίεργα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Κέρκυρα εορτάζεται, τιμάται ένας Άγιος Ουσακόφ, Ρώσος Ναύαρχος.
Ναι, το γνωρίζω.
Υπάρχει μάλιστα και μια στήλη σε κάποιο σημείο που λέει «Ο ελευθερωτής των Επτανήσων».
Mm-hmm.
Ο Ναύαρχος Σακόφ ήταν Ρώσος Ναύαρχος και και κατέλαβε τα Επτάνησα για λογαριασμό των Ρώσων και των Τούρκων από τους Γάλλους. Στη δική μου αντίληψη, όταν κάποιος λειτουργεί για λογαριασμό των Τούρκων, δεν θα τον έλεγα ελευθερωτή.
Με πάτε σε κάτι άλλο τώρα με αυτό που είπατε. Θα μου δώσετε όμως 5 λεπτά μετά το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων, αλλά θα το ρωτήσω. Υιοθετείτε την άποψη ότι όσοι αντιδρούν στα λιμάνια της χώρας μας σε τουρίστες που έρχονται από το Ισραήλ, ότι ενδεχομένως και άθελά τους ή και ηθελημένα εξυπηρετούν τουρκικά συμφέροντα?
Εξαρτάται από το είδος της αντιδράσεως και το τι θέλεις. Εγώ ξεκινώ, έχω ως βάση ότι αυτή τη στιγμή τσουβαλιάζουμε με συγκεκριμένο τρόπο όλους όσους είτε είναι Ισραηλινοί είτε είναι εβραϊκού θρησκεύματος, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο. Το δεύτερο που με ενοχλεί είναι ότι βλέπω μια συγκεκριμένη ομάδα της αντιεξουσιαστικής αριστεράς, την οποία κολλάει και η αριστερά, τρέχει από πίσω, η οποία ακολουθεί αυτή τη λογική. Η οποία λογική, η αντιεξουσιαστική αριστερά, έχει ως στόχο να δημιουργήσει άλλου είδους προβλήματα. Στο πανηγύρι της Αμοργού που διέκοψαν, όταν φωνάζαν ελευθερία στην Παλαιστίνη, ο τραγουδιστής τους είπε ελευθερία και στην Κύπρο. Και αντέδρασαν, δεν θέλουμε ελευθερία στην Κύπρο, ελευθερία μόνο στην Παλαιστίνη θέλουμε. Το λέω αυτό διότι πάει μακριά δυστυχώς το θέμα. Δεν είναι απλή συμπάθεια προς τον χυμαζόμενο παλαιστινιακό λαό της Γάζας, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει το λοιμό. Ναι. Και είναι έγκλημα πολέμου αυτό το πράγμα.
Ναι.
Είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Έχουν μακρύτερη στόχευση.
Θα μου πείτε, θέλω να φωτίσετε αυτή την στόχευση, να ακούσουμε για 1 λεπτό το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά για 5 λεπτά μπορούμε να συνεχίσουμε.
Απλώς, ναι, απλώς δεν είναι, πρέπει να επιστρέψω μέσα γιατί μη συζητήσω.
Σε πέντε λεπτά θα έχουμε κλείσει.
Εντάξει, okay. Ευχαριστώ πολύ.
Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας για λίγο με τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Πάει μακριά η στόχευση. Τι επιδιώκουν αυτές οι ομάδες? Μας ακούει ο κύριος Συρίγος? Δεν μας ακούει ο κύριος Συρίγος. Θα παρακαλέσω να καλέσουμε εκ νέου, εκτός αν υπάρχει, είναι τέτοια η πίεση χρόνου που εν πάση περιπτώσει είναι η κατάσταση τέτοια που δεν μας το επιτρέπει να συνεχίσουμε, γιατί είναι και η εισηγητή στο νομοσχέδιο για την Μονή του Σινά, όπως είπαμε χαρακτηριστικά. Να περιμένουμε λίγο, μήπως θα καταφέρουμε και συνδεθούμε εκ νέου, έστω και για πολύ λίγο. Λέγαμε ότι Λοιπόν, για 2-3 λεπτά. Okay. Λοιπόν, πάει μακριά η στόχευση. Να μας πείτε πόσο μακριά και τι επιδιώκουν αυτές οι ομάδες.
Άκουσα εκπρόσωπο της Νέας Αριστεράς προχθές να λέει ότι πρέπει να διακόψουμε τη συμμαχία μας με το Ισραήλ. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε την περιοχή στην οποία ζούμε και το τι διαχειδεύεται σε σχέση με τις διαμάχες που υπάρχουν στην περιοχή της Αιγαίας Ανατολής, όπου είμαστε και εμείς τμήμα, Αίγυπτος, Ισραήλ, Ελλάδα, Τουρκία. Αν δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα, τότε φοβούμαι δεν έχουμε μέλλον ως χώρα. Αυτές οι ομάδες επιδιώκουν τη διάρρηξη των σχέσεων. Αυτό τους ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρονται για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρονται για τις ισορροπίες με την Τουρκία. Δεν ενδιαφέρονται για το τι γίνεται στην Κύπρο.
Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο αυτό που θέλετε έτσι, να μας πείτε για το ζήτημα αυτό. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Σιριλό.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ.
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και από εμάς. Ακούσαμε τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Στο τέλος ήταν λίγο, νομίζω ότι έβγαλε την είδηση. Δεν έχουμε μέλλον ως χώρα αν δεν αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει γύρω μας, είπε, και ότι αυτές οι ομάδες επιδιώκουν τη διάρρηξη των σχέσεων με το Ισραήλ. Ήταν πολύ καθαρό αυτό που είπε. Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν αντιδράσεις και μηνύματα πάνω σε αυτή την τοποθέτηση. Δεν θεωρεί γεωπολιτικό το ζήτημα με την προσπάθεια που γίνεται στην Μονή να αλλάξουν τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό κάποιοι μοναχοί, και επίσης θεωρεί ότι όντως υπάρχει μια προσπάθεια γενικότερη της Ρωσίας να παρέμβει στα πατριαρχία της περιοχής. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.
Take me back.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο ΕΡΤ στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Να θυμηθούμε την ταυτότητά μας. Στην αρχισυνταξία η Μαρία Ικόντου. Στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Χιαθάκας. Η νέα είδηση είναι ότι στα χέρια της αστυνομίας η γυναίκα με το καροτσάκι που έχει καταγραφεί σε βίντεο και αναζητεί το για την υπόθεση του νεκρού παιδιού στο Παλαιοφάλιρο. Δεν μιλάει καθόλου ελληνικά, ωστόσο η κατάθεσή της αναμένεται να ρίξει φως στην τραγική υπόθεση. Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Είναι κοντά μας ο βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλή σας ημέρα, γεια σας.
Καλημέρα και καλό μήνα να πούμε.
Και καλό μήνα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Ακριβώς.
Θέλω πολιτικά να σας ρωτήσω, πέρα από τα γεγονότα που συνέβησαν στη Βουλή προχθές, ποια είναι η επόμενη μέρα και μετά την ψηφοφορία στη Βουλή?
Καταρχάς να πούμε ότι... ήταν μια, μάλλον για να παραφράσω λίγο τον κύριο Πρωθυπουργό, θα πούμε ότι δεν ήταν μια καλή στιγμή για την κοινοβουλευτική ιστορία της χώρας μας αυτά που συνέβησαν προχθές το βράδυ, με απόλυτη ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης και της Προεδρίας της Βουλής. Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να κλεισεί έτσι αυτή η ιστορία με μια όλος αυθαίρετη και παράνομη ενέργεια του Προεδρίου. Εμείς ζητήσαμε και άλλα κόμματα τη σύγκληση της διάσκεψης των Προέδρων για να αποφανθεί, για να επεξεργαστεί το πρόβλημα. Υπάρχει, κατά την άποψή μας, δεν είναι ο προσήκον τρόπος, δεν είναι σωστό δηλαδή αυτό που έγινε και επομένως πρέπει να επανέλθουμε στο ζήτημα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Κακλαμάνης αν θα συγκαλέσει τη διάσκεψη των Προέδρων, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα το οποίο...
Το πρέπει να επανέλθουμε σημαίνει πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία.
Αυτό τώρα θα είναι θέμα της...
Όχι, εσείς τη λέτε, εσείς τη λέτε.
Ναι, κατά την άποψή μου δεν είναι... κατά την άποψή μου ο τρόπος που έγινε η ψηφοφορία και η διαδικασία με την οποία φτάσαμε σε αυτήν δεν μπορεί να γίνουν δεκτά. Τώρα το τι θα αποφασιστεί, δηλαδή εμείς προτείναμε καταρχάς την αναβολή της... της διαδικασίας, ναι. Διότι δεν ήταν οι 151 βουλευτές οι οποίοι θα έπρεπε να ψηφίσουν. Ο Προεδρεύων εκείνη τη στιγμή θεώρησε, κάνοντας χρήση άλλου άρθρου του κανονισμού για να μην ταλαιπωρώ τους ακροατές μας, ότι είναι αρκετοί αυτοί που είναι μέσα για να συνεχιστεί η ψηφοφορία, με αποτέλεσμα να φύγουμε εμείς και να ψηφίσουν μόνον οι τις
στάθηκε στο 67, στο άρθρο 67.
Με επιστολική ψήφο, ναι. Υπάρχουν δηλαδή πολύ σοβαρά ζητήματα. Υπάρχει ένα προηγούμενο με την επιπροδρία Σιούφα, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτό το πράγμα είναι ψηφοφορία έγκυρη και άρα τίθεται σε εκκρεμότητα η απόφαση της Βουλής ό,τι αφορά την πρόταση της προανακριτικής. Είναι ένα θέμα δηλαδή το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το σίγουρο είναι ότι η κοινοβουλευτική ο κοινοβουλευτισμός βγήκε τραυματισμένος από αυτή την απαράδεκτη επιλογή της πλειοψηφίας, αλλά δεν είναι μόνο στο χέρι της πλειοψηφίας, είναι και στο δικό μας για να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε την εφαρμογή του κανονισμού της Βουλής.
Ξαναλέω, η προσωπική σας, πολιτικά θέλω να μου το πείτε, είναι, κοιτάξτε, αν πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία.
Νομίζω ότι πρέπει να ξαναγίνει η ψηφοφορία.
Μάλιστα.
Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία κοινοβουλευτικά, μιλήσαν οι πάντες και οι παραπεμπόμενοι και οι κοινοβουλευτικοί κτλ. Αλλά με τον τρόπο που έγινε αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να... που ολοκληρώθηκε η διαδικασία δεν θεωρώ ότι μπορεί να πούμε ότι όλα έγιναν καλώς.
Η απάντηση της κυβέρνησης είναι ότι το Σύνταγμα δεν περιέχει κανόνα περί απαρτίας στη Βουλή πέραν του ελαχίστου ορίου των 75 παρόντων βουλευτών. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η κυβέρνηση. Εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, αυτό είναι η μισή αλήθεια. Έτσι είναι. Απλώς εδώ έχουμε μια ειδική διαδικασία που είναι η Προανακριτική Επιτροπή. Και εδώ χρειάζεται να υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός που είναι 151 για να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί η πρόταση. Αυτή είναι η λαθροχειρία που κάνει η κυβέρνηση. Να μην μπω τώρα εγώ σε μια πολιτική αντιπαράθεση με το τι λέει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι το σύνολο των συνταγματολόγων έχει εκφράσει αρνητική στάση απέναντι σε αυτά που επικαλείται η κυβέρνηση, με προεξάρχοντα τον κύριο Βαγγέλη Βενιζέλο.
Ήταν λάθος η αποχώρηση της αντιπολίτευσης? Αν έμενε θα είχαμε άλλο, λέτε, αποτέλεσμα?
Όχι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, τι θα πει λάθος.
Αριθμητικά λάθος σε πρώτη φάση.
Ναι, νομίζω ότι το πολιτικό μήνυμα που εξέπεμψε η αντιπολίτευση ήταν πολύ πιο ισχυρό από οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα κατέγραφε η κάλπη.
Ναι.
Το ζήτημα δεν ήταν τι θα ψηφίζαμε εμείς ως αντιπολίτευση, οι οποίοι είχαμε τις προτάσεις μας καταθέσει και είναι προφανές ότι θα τις στηρίζαμε. Το ζήτημα ήταν τι θα ψήφιζε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, εάν θα είχε διαρροές ή όχι, εάν θα κλονιζόταν ενδεχομένως ή διαδηλωμένη. Αυτά ήταν τα ζητήματα. Αυτά ήταν που ήθελε να αποφύγει ο κ. Μητσοτάκης. Νομίζω ότι η ομόθυμη αποχώρηση της αντιπολίτευσης πραγματικά ξεγύμνωσε τις μεθοδεύσεις της πλειοψηφίας και από άποψη.
Δεν ήταν ακριβώς αποχώρηση. Λένε και τα νέα σήμερα είναι ένα υβριδικό μοντέλο. Δηλαδή υπάρχει η επιστολική ψήφος.
Ναι,
και...
ακούστε. Δεν ξέρω αν ο συντάκτης των νέων είχε την πληροφορία. Πάντως το ξέρω από πρώτο χέρι ότι επιστολικές ψήφοι ανακλήθηκαν. Δηλαδή ήταν προϋπόθεση για να αποχωρήσουμε εμείς που ήμασταν μέσα. Είπαμε ανακαλούμε, κάναμε δήλωση, ανακαλούμε τις επιστολικές ψήφους και τελείωσε η ιστορία. Και αυτό το ξέρω και από την πλευρά της Νέας Αριστεράς, άκουσα τον Αλέξη Χαρίτση, αλλά και το συνονοήθηκα, μιλήσαμε δηλαδή και με τον Σοκράτη Φάμελο. Άρα δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα κόμματα που δεν ανακάλεσαν. Έτσι, αλλά αυτά που ξέρω, ας πούμε, σας τα μεταφέρω με τα λόγου γνώσεως.
Τώρα,
ανακλήθηκαν οι επιστολικές ψήφους.
Επειδή το είπατε και το είπαν και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με τα οποία συζήτησα αυτές τις μέρες για το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχει κατά την κρίση σας ζήτημα δεδηλωμένης. Το ΠΑΣΟΚ το θέτει πότε μέσος και πότε ανοιχτά.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής, γιατί με τους θεσμούς δεν παίζεις. Ειδικά εμείς που είμαστε της ανανεωτικής αριστεράς έχουμε, θα έλεγα, και μια όχι θεσμολατρία, θεσμολαχνία, και μας το καταλογίζουν πολύ εξ αριστερών αυτό. Η κυβέρνηση απολαμβάνει τις δεδηλωμένες, τις εμπιστοσύνες της Βουλής. Για να μην την απολαμβάνει θα πρέπει να γίνει καταγραφή. Όμως δικαιούμαι να βγάλω πολιτικά συμπεράσματα και να πω, για να φοβάται τόσο πολύ την έκφραση γνώμης των βουλευτών της, σημαίνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής. Και ένας ανασφαλής πρωθυπουργός δεν μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα με τόσα σοβαρά ζητήματα που έχει η χώρα. Το αν αυτή η αμφισβήτηση θα έφτανε μέχρι την άρνηση της δεδηλωμένης ή εάν θα είχε δάνειες ψήφους για να επικαλεστεί τη δεδηλωμένη, είναι ένα πρακτικό πρόβλημα, το οποίο θα αποδεικνυόταν εάν και εφόσον φτάναμε στην ψηφοφορία τη μυστική. Σήμερα λοιπόν αυτό που κάνουμε εμείς, αυτό που λέμε, αυτό που λέει ο Φάμελος και το λέμε όλοι μας, είναι ότι φοβάται την κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός. Η μεθόδευση που ακολούθησε είναι ενδεικτική ενός δειλού Πρωθυπουργού. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει καταψηφίζω και να πάρει την ευθύνη της επιλογής του. Θα μπορούσε κάλλιστα να πει αποχωρώ και να πάρει την ευθύνη της επιλογής του. Αυτό το μεσοβέζικο, το λίγον έγκυος, ψηφίζουμε, θεωρούμε εαυτούς ότι είμαστε είτε σε εγκυμοσύνη, είτε σε προφανή αδυναμία, είτε σε ταξίδι της Βουλής και ρίχνουμε επιστολικές ψήφους οι οποίες κατά το μείζον αλόγο ελέγχονται από τη γραμματεία της κοινοβουλευτικής ομάδας, δείχνει έναν πρωθυπουργό με τα χαρακτηριστικά που σας είπα.
Μάλιστα.
Και με την έννοια αυτή είναι ένας απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.
Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Ξανθόπουλε.
Να
είστε καλά. Καλό μήνα, καλή δύναμη. Ο Κώστας Παπαδόπουλος είναι κοντά μας για την γυναίκα που λέγαμε νωρίτερα ότι έχει εντοπιστεί και βρίσκεται στην διάθεση των αρχών. Κώστα, καλημέρα.
Θάνο, καλημέρα, και να πούμε ότι σε λίγη ώρα αναμένεται να μεταφερθεί εδώ πέρα στο λιμεναρχείο του Θλίσβου, όπου θα γίνει και η προανάκριση. Θα δώσει την πρώτη της επίσημη κατάθεση η μητέρα του παιδιού, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό τα ξημερώματα της Κυριακής στην παραλία Έδεμ στο Παλαιό Φάληρο. Φαίνεται ωστόσο να υποστηρίζει προανακριτικά ότι το βράδυ του Σαββάτου το κοριτσάκι, το οποίο ήταν άρρωστο, όπως φαίνεται να υποστηρίζει, πήγε στο μπάνιο του σπιτιού, γλίστρησε, έπεσε, έκανε ένα μεγάλο καρούμπαλο. Αυτή φοβήθηκε, γιατί είναι παρανόμο στη χώρα και γι' αυτό δεν πήγε στο νοσοκομείο και αποφάσισε να το πάρει και να το φέρει στην παραλία, προκειμένου να εντοπιστεί δυστυχώς νεκρό. Αυτό το οποίο βγάζουμε συμπέρασμα μετά και την ιατροδικαστική εξέταση, νεκροψία, νεκροδομή, είναι ότι το παιδάκι πιθανότατα ήταν ημιθανές όταν έφτασε, όταν το άφησε η μητέρα του στην παραλία, καθώς υπήρξε μικρή στρόφιση νερού αλλά και άμμο από την παραλία. Η γυναίκα εντοπίστηκε σήμερα το πρωί, την ώρα που έβγαινε από την πολυκατοικία που διαμένει στην περιοχή των Πατησίων. Αστυνομικής ασφάλειας την προσήγαγαν στη Γαδά και αναμένεται τώρα να μεταφερθεί για την πρώτη κατάσταση στο λιμενικό, το οποίο έχει αναλάβει και την προανάκριση.
Κώστα, έχουν τακτοποιήσει το μωρό οι αρχές που βρίσκεται στο καροτσάκι με το κοριτσάκι το νεκρό στην παραλία? Είναι το ίδιο?
επί της ουσίας θα είναι, έχουμε ανεπίσημη ομολογία, να μένετε να γίνει και το επίσημο όταν έρθει εδώ πέρα στο λιμενικό και μιλήσει με τους αξιωματικούς. Αλλά ναι, η ιστορία η οποία μας απασχολεί, τις τελευταίες 5 ημέρες, δείχνει ότι είναι το ίδιο παιδί.
Γνωρίζουμε κάτι για την γυναίκα, πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, την ταυτότητά της, την ηλικία της?
Είναι υπήκοος Αλγερίας, δεν έχει νομιμοποιητικά έγγραφα ακόμα, δεν γνωρίζουμε την ηλικία της. Τα παιδιά τα είχε κάνει με έναν Σύριο μετανάστη, ο οποίος ωστόσο δεν είναι στο κάδρο, δεν έμενε μαζί τους, και μάλιστα φαίνεται να υπήρχε και ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ τους, τόσο σε βάρος της γυναίκας όσο και σε βάρος των παιδιών.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Για ό,τι νεότερο προκύψει θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαδόπουλο. Μας είπε πολλά στοιχεία από αυτό το ρεπορτάζ. Οι μηθανές το κοριτσάκι είχε χτυπήσει στο μπάνιο καρούμπαλο. Το άφησε η γυναίκα, δεν φοβήθηκε να πάει στο νοσοκομείο. Το άφησε στην παραλία. Από την Πατησίων στο Παλαιό Φάληρο είναι απόσταση, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει ταυτοποίηση του μωρού που είναι στο καροτσάκι που έχουμε δει στο σούπερ μάρκετ με το νεκρό κοριτσάκι της παραλίας. Σκληρές ιστορίες, πολύ σκληρές ιστορίες, και από ό,τι μας είπε ο συνάδελφος ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία στην υπόθεση αυτή. Από ό,τι καταλαβαίνω, σύντομα οι αρχές θα το ξετυλίξουν αυτό το κουβάρι και θα γνωρίζουμε τι ακριβώς συνέβη με αυτό την άτυχη ψυχούλα, με αυτό το άτυχο κοριτσάκι. Συνεχίζουμε, αφού πούμε ότι και αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, 2 και 3 Αυγούστου, θα είμαστε κοντά σας με έκτακτα GPS, 10 με 12 το Σάββατο και 10 με 12 την Κυριακή. Τώρα, CEO Euronext, τι είπε για το χρηματιστήριο Αθηνών, βασικό κέντρο για την νότιο-ανατολική Ευρώπη. Το ίδιο πρόσωπο μιλάει με πολύ καλά λόγια, με εγκομιαστικά λόγια για την ελληνική οικονομία. Καλέσαμε τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή στα οικονομικά, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, των οικονομικών. Καλώς ήρθατε, κύριε Πετράκη, και καλό μήνα.
Και καλό μήνα.
Λοιπόν, τι σημαίνει τώρα αυτή η τοποθέτηση, αυτή η προσέγγιση, ότι εγκομιαστικά λόγια για την ελληνική οικονομία, βασικό κέντρο για την νότιο-ανατολική Ευρώπη, το χρηματιστήριο Αθηνών. Πρακτικά τι σημαίνουν όλα αυτά?
Θα σας πω. Πρακτικά και για τους επενδυτές, αν θέλετε, αλλά και για αυτούς οι οποίοι εκδίδουν μετοχές και προσπαθούν να συγκεντρώσουν κεφάλαια γι' αυτό, είναι βαθαίνει πάρα πολύ η αγορά. Τι σημαίνει το βαθαίνει εντός εισαγωγικών? Τι σημαίνει το βαθαίνει η αγορά? Σημαίνει ότι μπορούν να υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτές, πάρα πολλοί αγοραστές, έτσι ώστε μειώνεται ο κίνδυνος τον οποίον φέρει η αγορά πάνω της. Αυτή είναι η ουσία της ενέργειας. Δηλαδή, όταν ενσωματώνεται ο μηχανισμός της κεφαλαγοράς σε ένα πολύ πολύ μεγαλύτερο μηχανισμό.
Είναι μια διάχυση εμπιστοσύνης, δηλαδή.
Ακριβώς. Πολύ σωστή παρατήρηση. Ουσιαστικά, με τον τρόπο αυτό, έχουμε μια έξοδεν καλή μαρτυρία ότι έχουμε ένα αξιοπιστό μηχανισμό διακίνησης κεφαλαίων, αυτό είναι, έτσι, διακίνηση κεφαλαίων. Αυτό σημαίνει ένα χρηματιστήριο. Μην κοιτάζετε την εικόνα που έχει ο κόσμος στο μυαλό του, χρηματιστήριο, ανεβαίνουν τιμές, που πέφτουν τιμές, γίνεται πλούσιος, γίνεται κάποιος στοχός. Αυτό γίνεται επειδή εκμεταλλεύονται κάποιοι τα πάνω κάτω των τιμών. Ωραία, ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία είναι παρέχοντα ιστορία. Στην πραγματικότητα μαζεύουν τα χρηματιστήρια κεφάλαια έξω από το τραπεζικό σύστημα. Οι επιχειρήσεις δηλαδή, για να καταλάβετε, έχουν τρεις πηγές. Τους μετόχους του, το τραπεζικό σύστημα και τις κεφαλαγορές. Είναι τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί.
Ναι.
Εδώ μιλάμε λοιπόν για αυτό τον δεύτερο, αυτόν που λέει, που σχετίζεται με την, με την συγκέντρωση κεφαλαίων εκτός τραπεζικού συστήματος.
Είπε ο κύριος Πιερακάκης, μάλλον χαρακτήρισε την εξαγορά μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και για τους Έλληνες.
Ακριβώς. Έχει δύο όψεις βέβαια το όλο θέμα. Η μία όψη είναι ότι ακριβώς βαθαίνει η αγορά, άρα γινόμαστε πιο αξιόπιστοι, άρα μπορούμε να συγκεντρώσουμε κεφάλαια. Μπορούμε να πουλήσουμε μετοχές εάν χρειάζεται και να ξέρουμε ότι κάποιος θα τις αγοράσει, mm-hmm. διότι οι μεγάλες κρίσεις γίνονται για αυτό το λόγο. Θες να πουλήσεις και δεν αγοράζει κανείς. Και γι' αυτό πέφτουν οι τιμές. Αν έχεις μια πολύ μεγαλύτερη όμως αγορά, μπορείς να πουλάς και να ξέρεις ότι κάποιος θα βρεθεί αγοραστής να το κάνει, να αγοράσει εννοώ. Και βέβαια υπάρχει και ένα δεύτερο θέμα, η αξιοπιστία της οικονομίας ολόκληρη. Όταν μπαίνει ένας τέτοιος κολοσσός, 6,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, που διαχειρίζεται και διακινεί και σχεδόν όλοι, πρέπει να είναι το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, κάπως έτσι έγινε και η Wall Street κάποτε. Δηλαδή η Wall Street τι έγινε, μάζευε από παντού, μαζευόντουσαν μικρά χρηματιστήρια, δεν μαζευόντουσαν, αλλά ουσιαστικά εκφράστηκαν μέσω ενός πολύ μεγάλου και έτσι έγινε. Βέβαια είναι άλλο πράγμα.
Θα γίνουμε η Wall Street της νοτιοανατολικής Ευρώπης, είναι, δηλαδή.
Όχι η Ελλάδα, η εταιρεία που αγόρασε το ελληνικό χρηματιστήριο.
Ναι, θα γίνει η Wall Street της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
όχι,
αυτό λέω.
Όχι της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όλης της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά έχει μια ρότα ουσιαστικά να γίνει ένας φορέας ο οποίος θα εκφράζει τις κινήσεις κεφαλαίων για όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι η Euronext στην οποία θα συμπεριλαμβανόμαστε και εμείς. Δεν θα γίνει η Ελλάδα. Εμείς θα συμμετέχουμε σε αυτή τη διαδικασία σαν μια μικρή αγορά και σαν μια μικρή χώρα, βέβαια.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, δεν είναι λαϊκιστικό το ερώτημα. Ναι. Για τον πολίτη που βρίσκεται καθημερινά στο σούπερ μάρκετ και βλέπει τις τιμές μέρα με τη μέρα να αλλάζουν προς τα πάνω, υπάρχει κάποιο αποτύπωμα είναι σε σχέση με όλα αυτά, ή είναι άλλο θέμα? Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Είναι κατά βάση ένα άλλο θέμα. Το θέμα της ανώτατων τιμών έχει. Έχω μετρήσει 9-10 διαφορετικές αιτίες γιατί η Ελλάδα λειτουργεί λίγο διαφορετικά από την Ευρώπη, αυξητικά εννοώ.
Ναι.
Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά είναι άλλο θέμα. Δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Τώρα, ότι εμέσως υπάρχει μια διασύνδεση, βεβαίως πάντοτε υπάρχει, διότι έτσι μπορείς να προσελκύσεις μεγάλες αλυσίδες, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες,
και μεγάλες επενδύσεις, υποθέτω.
Μεγάλες επενδύσεις, μπράβο. Που, και οι οποίες εν τέλει θα διαθέτουν και τα προϊόντα τους στην Ελλάδα. Άρα, μια από τις 9-10 αιτίες που λέμε ότι ανεβαίνει, για τις οποίες οφείλεται η εξαιρετική, είναι παραπάνω πάντως από την Ευρώπη άνοδο των τιμών, έχει να κάνει και με την διαθεσιμότητα κεφαλαίων επενδύσεων και πόρων. Και μπορεί και να πει κανείς ότι εντελώς αμέσως βεβαίως σχετίζεται και με το συγκεκριμένο θέμα. Γενικά βελτιώνεται η αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να πούμε. Αυτό είναι το θετικό της ιστορίας.
Θέλω ένα τελευταίο ερώτημα για τους δασμούς του Προέδρου Τραμπ. Τα επιπρόσθετα και πέρα από τις συμφωνίες δηλαδή, που έκανε με τη συμφωνία που έκανε με την Ευρώπη, βλέπω και επιπρόσθετους δασμούς σε κάποια κράτη, σε κάποιες χώρες.
Κράτη τα οποία έχουν πολύ μεγάλους δασμούς.
Ναι, αυτό λέω.
Η Βραζιλία μου κάνει εντύπωση. Τσακώνεται τώρα, διότι περί αυτού πρόκειται, με τη Βραζιλία, επειδή η Βραζιλία δικάζει τον Πολυσάριο. Τι σχέση έχει τώρα όλο αυτό το θέμα με τους δασμούς? Έχει 50%, ξέρετε. Αυτό πρακτικά σημαίνει σχεδόν αποκλεισμό από την αμερικανική οικονομία. Είναι πολύ σοβαρό. Αν και στο Μεξικό έδωσε μια δυνατότητα, ή η ένταση που έχει με τον Καναδά. Δηλαδή, μας είναι και σε εμάς που είμαστε και λίγο μακριά και τα βλέπουμε εκ των μακρών, από μακρό τα πράγματα, δεν τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, τι σημαίνει, δηλαδή, δύο χώρες όμορες που οι πόλεις που είναι στα σύνορα συνορεύουν η μία την άλλη, χωρίς να περνάνε σχεδόν από σύνορα, και πάει και μπαίνουν υψηλοί βαδασμοί, μειώνοντας τη δυνατότητα της οικονομίας, τις δυνατότητες ενώ οικονομικής ανάπτυξης στις περιοχές αυτές. Θα δούμε πού θα καταλήξουμε.
Το είπε ο πρόεδρος πάντως Τραμπ ότι για τις χώρες που δεν έχουμε συμφωνήσει οι δασμοί θα είναι υπέρογγοι.
Έτσι. Τους ξέρουμε. Είναι αυτά τα 25-30. Επίσης στρέφεται κατά της Ινδίας, η οποία αγοράζει φαίνεται το ρώσικο πετρέλαιο και στηρίζει ένα μεγάλο μέρος ανάπτυξη της αυτό. Και εκεί τους βάζει ειδικούς δασμούς. Θα περιμένουμε και 8 με 9 Αυγούστου τι θα κάνει ο Τραμπ. Τη Ρωσία, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι απειλή. Μήπως εκεί ουσιαστικά ενεργοποιηθούν τα όπλα των δασμών. Εκεί είναι, εκεί στοχεύει αυτή η ιστορία. Άρα πραγματικά ζούμε σε ένα άλλο κόσμο.
Καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει εδώ και αρκετό καιρό.
Η Αμερική αποφάσισε να περιορίσει, αν θέλετε, τη βοήθεια που δίνει στον υπόλοιπο κόσμο, διότι αυτό είναι η ουσία. Και μεταφέρει και μεγάλα πλεονάσματα ο Τραμπ από τους δασμούς, το οποίο συγκεντρώνει στη μεσαία του τάξη.
Μάλιστα.
Άρα έχει και αυτό δικιά του λογική.
Κύριε Πετράκη, θερμά σας ευχαριστώ. Καλό μήνα. Καλό μεσημέρι. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο μετά τις 10, 10 με 12 GPS έκτακτο το Σάββατο. Το ίδιο και την Κυριακή, 10 με 12. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Καλό μήνα σε όλους. Καλές άδειες, καλές διακοπές.
Μου πες θα έρθεις, βρέξει χιονίσει θα φάνεις. Μα που φυσάνε οι ανέμοι σε πάνε και εσύ δεν θα διστάθεις. Τρεις μέρες πια να περιμένω είναι αργά. Ξέρω ποια είναι η αλήθεια μα θέλω παραμύθια τελικά. Γύρνα πίσω να χαρείς, φεύγεις κι με λείπεις. Κι από πού να κρατηθώ, σε ψάχνω από εκεί, σε ψάχνω από εδώ. Τον κακό μου το καιρό, είχα δίκιο και σ' αυτό, πως θα μείνω μόνο.